Jumal ja tervendamine. Milles küsimus tegelikult seisneb? Käib sõda. Kõik jutud kristlaste õigusest elada luksuslikult, nagu on kohane kuningalastele, kõlavad õõnsalt, eriti kui kuningas ise valmistub lahinguks. John Piper. Minu halvatuse esimesel ja teisel aastakümnel olid perioodid, mil mu südant haaras igatsus täieliku tervenemise ja tegeliku elu juurde tagasi pöördumise järele. Ma ei saa öelda, et need ihalused oleksid ära kadunud minu ratastoolis viibimise viiendal dekaadil. See on rohkem minu seisukohtade muutumisega seotud. Eelkõige võiks öelda, et minu arusaam kõigest tavalisest või normaalsest on nüüd midagi nii ammust ja kauget, mis tundub ammuse unelmana. See on küll meeldiv unelm, aga niisugune, mis aastate jooksul tasapisi tuhmub, nagu armastatud ülesvõtte vanas fotoalbumis. Olles juba üle 40 aasta halvatuna ratastoolis, on mul raske öelda, milline oleks minu jaoks normaalne elu. Teiseks, nagu olen maininud, leian end nüüd olevat täiesti uues võitlusfaasis. See ei tähenda niivõrd nurjunud soovunelmaid või praegusi juhuslikke pettumusi, vaid näiliselt lakkamatuid rünnakuid, üht tuikavat valulainet teise järel mu selja alaosas ja puusas. Kui ma nüüd tervenemisele mõtlen, teen seda rohkem palvevormis. Ma palun isal pigem leevendada tugevaid valusid ja kannatusi, kui anun temalt, et saaksin nii terveks, et võiksin noppida lilli, ratsutada hobusel või tantsida ristiku väljal. Vabanemine kroonilisest valust, isegi kui ma halvatuks jääksin, oleks praegu minu jaoks õndsalt rahulikult ja rõõmuküllaselt normaalne. Ning see on kõik, mida ma soovin. Ma ei mäleta enam, kus ma nägin järgnevat Mary Jane Ironi tsitaati, mis osutus minu jaoks küllalt lähedaseks mõistele tavaline. Tavaline päev. Luba mul olla teadlik sellest, milline aare sa oled. Ärgu lasku ma sul lihtsalt minna, et minna otsima erakordset ja täiuslikku homset. Ühel päeval panen ma oma sõrmed mulda või peidan oma näo patja, ajan ennast sirgu või tõstan oma käed taeva poole ja soovin rohkem kui tervet maailma sinu tagasitulekut. Seda tähendab minu jaoks sõna normaalne. Mul ei ole isegi mitte normaalse vangistaatust. Minu vigastust ja halvatust arvestades olen ma oma elu iga juba niigi pikendanud. Paljud minu seisundis inimesed lihtsalt ei ela nii kaua, kui mina olen elanud. Seetõttu pole mu mõtted mitte niivõrd selle juures, et võita tagasi endine elu oma jalgadel, mille pidin jätma 1967. aastal, kuivõrd uue elu ja keha juures, mis mind ees ootavad. Igatsused. Jah, mu seda on täis igatsust, nagu siis, kui olin alles 20. aastates ja ihkasin lihtsaid kehalisi rõõme, nagu oli ette nähtud. Kuid nüüd on mulle palju omasem mu uus Johnny, kes ma olen keha, kui Johnny, nagu ta oli, noore naise keha, mis sai õnnetus sukeldumises vigastada. Ah jaa, mis tuleb, on palju kordi parem sellest, mis oli. Mu igatsuseks on nüüd taevas ja mu issanda Jeesuse otsene kohalolek. Ja miks mitte? Piibel ütleb, et olen juba praegu taevakodanik. Selleks ei pea ma uuendama oma passi või täitma mingeid aadressi muutumisega seonduvaid blankette. Piibel ütleb, et olen juba nüüd ühes Kristusega üles tõusnud ja koos temaga taevasesse olukorda pandud. Kord juba seal olles ei pea ma otsima oma kohta, sest mu koht on taevas mulle alatiseks reserveeritud. See on kadumatu. tallatu rüvetamatu ja närtsimatu pärand, mis on taevast talletatud mulle. Kiitus Jumalale. 1 Peetruse 1:4. Piiblis on öeldud, et Jeesus on valmistanud mulle eluaseme oma isa majas, kus ma näen teda iga päev. Ma ei vaja Mäkkesti juhiseid, et leida mõnda üksildast taevalikku härraste maja teatud kauge planeedi majade vahelises labüründis. Samuti nagu need mehed ja naised Heebrea kirjas, kes pidid taluma tagakiusamist ja kaotasid nii palju maiseid hüvesid, ihkan ka mina paremat, see tähendab taevast kodumaad, Heebrea 11:16. Mul on kindel usaldus. Te ei oska aimatagi, kui kindel ja usaldav ma olen. Et Jumal on valmistanud mulle kindla linna. Milline linn see saab olema? Kui loete ilmutusraamatust Uue Jeruusalemma kirjeldust ja ei võta seda sümboolselt, vaid sõnasõnalt. Mina teen seda, aga tehke teie oma heaks arvamise järgi. On see tohutu suur, kiirgav, pool läbipaistev, meeletult kaunis kuubikujuline linn, mis hõljub uue maa kohal, mille iga külg on 15 000 miili pikk ja mis hiilgab nagu hiiglaslik teemant valguse meres. Ma võin täie veendumusega öelda, et terves linnas ei ole ainsatki kald teed ratastoolide jaoks või pimedate punktkirja ja eelisõigusega parkimiskohti. Tegelikult, kui seal on 15 000 miiline spiraaltrepp alumiselt astmelt tippu, siis jooksen selle igal hommikul läbi enne hommikueinet. Kas suudate seda ette kujutada? Aina ringi ratast, mitte iialgi väsides, joostes inglitega võidu, kümmeldes värvides spektris ja tõustes aust ausse. Nii siis, kui ma füüsilisele tervenemisele mõtlen, ei ole see niisugune tervenemine, mida ma varem silmas pidasin ja mille järele ma igatsesin. Ometi olen pidanud nende küsimustega kogu oma elu tegelema. Meie Johnny ja sõbrad organisatsioon peab vastama lugematutele telefonikõnedele, kirjadele ja e-kirjadele ning kulutama palju tunde, nõustades inimesi, kelle jaoks füüsiline tervenemine on elus kõige tähtsam. Mõnel selle lühikese peatüki leheküljel tahaksin käsitleda teemat, mida ma pean imelise tervendamise juures kõige tähtsamaks. Minu arvates ei tohiks kunagi esitada küsimust, kas Jumal suudab tervendada. Muidugi ta suudab. Iga üks, kes usub Jumalasse, peab seda tunnistama. Ta on väeline, ainus, kõikvõimas looja ja universumi hoidja, kelle käsivars ei ole päästmiseks lühike ega ole ta kõrv kurt. Ja 159:1. Meie issand Jeesus, kes on pühalikult tõotanud, et ei lahku meist iialgi ega hülga meid, ei kaotanud oma armastust või kaastunnet või tervendavat väge, kui ta läks üles taevasse oma isa juurde. Jah, meie suur ja imeline Jumal suudab tervendada igaühe, ükskõik kus, mis tahes ajahetkel ja mis tahes hädas. Lõpp. Lause lõpp. Aga mitte küsimuse lõpp. Kas Jumal tervendab ka täna, 21. sajandil? Täiesti kindel, et ta tervendab. Iga kord, kui sa paraned gripist või kirurgilisest operatsioonist, on Jumal täitnud 103. psalmis antud tõotuse. Pole oluline, millisest haigusest või tõvest me üle saame, ikka on selle taga Jumala vägi. Pealegi, kui rumal oleks pärast apostlite tegude raamatu lugemist väita, et ta on lakanud imesid tegemast, kes saaks eitada teateid imelistest tervenemistest Jumala laste seas igas maailma nurgas? Veelgi enam, kes tahaks seda teha? Mul on Jumal, kes sekkub kindlasti igasugustesse võimatutesse olukordadesse tänapäeva maailmas, saates korda, mida ainult tema suudab, et täide viia oma kavatsusi. Meie seas on liigagi palju neid, kes on kogenud imelisi tervenemisi ning on need meie jaoks üles kirjutanud. Paljud tunnistused pärinevad inimestelt, kes on usus küpsed ning on õnnistatud jumaliku tarkusega ja paljud imed pärinevad just meditsiinivallast. Ei, imed ei kadunud ootamatult pärast apostlite aegu. Ometi peame meeles pidama, et imed olid Jumalale ka viisiks kinnitada apostlite teenistuse ehtsust koguduse algaegadel. Tegelikult oli tõesti kohutavalt palju valeapostleid, kes tulid pärast seda. Paulus väitis, et kogudus võib olla kindel, et tema on tõeline, mitte valeapostel, kuna seda näitab tema elu ja apostli tunnusteod, mis on teie seas täide saadetud kogu kannatlikkusega, nii tunnustähtede, imede kui ka vägevate tegudega, 2. Korintuse 12.12. Ka tänapäeval toimub hulgaliselt imesid. Tervenemisimed on Jumala viis juhtida tähelepanu inimestele, keda tema on ülendanud alustama ja juhtima kogudust. Need inimesed tervendasid apostlite aegadel haigeid suure eduga. Tegelik küsimus. Kuid nõnda oli siis, meie päevil ei ole küsimus muidugi mitte selles, kas Jumal suudab tervendada või kas ta tervendab, vaid kas Jumal tahab tervendada kõiki neid, kes tõesti usus tema juurde tulevad. Teisi sõnu, kas võib eeldada, et ta ütleb alati jah meie tervenemispalvele? Kas on surm kindel, et imeline tervendamine on alati tema esimene ja parim valik? Mõned inimesed väidavad, et ainus põhjus, miks sa pole senini tervenemist kogenud, seisneb selles, et sul pole piisavalt usku või et su elus on mõni varjatud patt. Teised kinnitavad, et jumalik tervenemine ei ole meie ajal enam võimalik ja me ei peaks imet ootama ning isegi mitte otsima jumalikku sekkumist meie tervise probleemidesse. Lubage mul vastata sellele küsimusele vaid mõne sõnaga. Ma ei ole niisugusele järeldusele jõudnud mitte kergel viisil, vaid püsiva pingutusega 40 aastat kestnud halvatuse ja aastakümnete pikkuse töökestel puuete tõttu kannatavate inimestega kogu maailmas. Ma ütlen välja, mida ma mõtlen. Jumalal on õigus ravida või mitte, nagu ta näeb vajalikku olevat. On aegu, mil olen peaaegu kindel, et tean, mis on antud olukorras kõige parem. Issand, puuduta selle naise keha ja tõsta ta üles. Issand, tervenda see laps. Issand, leevenda selle mehe valu. Issand, kaota selle kohutava haiguse mõju. Kuid tõsiasi on, et sellest, mida ma näen, tean, mõistan, näen ja hooman ma ainult pisut. Mõnikord pean ma koos Paulusega hüüdma. Oh, seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust. Ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi ega jälgida tema teed. Rooma 11.33 Mõni aeg tagasi kummitasid mind vana kirikulaulu sõnad. Mul pole oskust mõista, mida Jumal on tahtnud ja kavandanud. Ma tean vaid seda, et ta paremal käel seisab see, kes on minu päästja. Jumal on mulle palju ilmutanud asju, mida ma ei tea ega mõista, kuid palju enam on saladusi, mida ta pole tahtnud veel ilmutada ja võib-olla siin maailmas ei ilmutagi. Üks neist saladustest on küsimus, miks ta mõnikord sekkub ja tervendab inimesi üleloomulikul teel, teistel juhtudel aga mitte. Kuid nagu te kahtlemata teate, on kristlaste seas inimesi, kes arvavad, et neil on oskust mõista, mida Jumal tahab ja millised on ta kavatsused, kui asi puudutab tõbesid ja haigusi. Nad ütlevad teile, et Jumala tahe ja soov on alati tervendada ning kui te tervenemist ei koge, on midagi valesti teie enda ja teie usuga. Ma mõtlen teleintervjuule, mille andsin palju aastaid tagasi. Ei juhtu just tihti, et tunnen end otse eetris kaamera ees ebamugavalt. Kuid seda kogemust ei unusta ma iialgi. Mul pole vaja nimetada kristliku televisiooni populaarset saatejuhti. Piisab, kui ütlen, et vestlus televisioonistuudios ei sujunud eriti hästi. Hetkest, mil stuudio juhataja viimaseid sekundeid loetles ja kaameras punane tuluke süttis, tundsin ennast vaieldamatult ebamugavalt. Küsimused olid otsesed ja järsud, aegajalt jõhkratki. Sellele sündmusele tagasi vaadates tundub kogu stseen mulle sürrealistlikuna ja see ei tundunud üldsegi mitte intervjuuna. Ma tundsin ennast rohkem tunnistajana, kes on osava juristi ristküsitluse all. Oli täiesti ilmne, mida ta soovis, et ma räägiksin. Ta püüdis viia mind tunnistuseni, et aastakümneid kestnud halvatus oli tegelikult minu puuduliku usu tulemus. Teisi sõnu. Jumal oli tahtnud mind kogu aeg tervendada ja ma oleksin ka tervenenud, kui ma vaid oleksin sellesse uskunud. Aga minul polnud kavas midagi sellist öelda, sest see poleks vastanud tõele. Ma toetusin kindlalt Efesuse esimesele peatükile ja teistele piiblikirjakohtadele, mis kinnitasid, et Jumal teeb kõike oma kava kohaselt. Ja Jumala plaan lubab sageli, tegelikult enamasti halvatusega seotud kannatustel jätkuda õigetel ja hästi läbimõeldud põhjustel, mida me siinses maailmas sageli ei mõista ega taju. Televisiooni saatejuhil ei näinud selline põhjendus mingit mõju avaldavat. Ta oli juba otsustanud, et tema teab paremini. Jumala tahe on alati tervendada ja kogu probleem seisneb hoopis minus. Nii kuulas ta puiselt, peamiselt kommentaarideta, kuni intervjuu lõpule jõudis. Siis pöördus ta väiksearvulise stuudiopubliku ja kaamera avause poole, teadmata, kui palju inimesi sel hetkel nende saadet vaatasid. Ta selgitas vaatajatele, et samal ajal, kui on ilmne, et Johnny pole oma puudes tervenenud, võivad nemad, vaatajad, terveks saada. Nad võivad kogeda patutunnistuse ja küllaldase usuga seda, mida Johnny pole kahjuks kogenud. Televaatajad, kes kuuletuvad õigele juhendile, võivad ja peavad tervenema. Enne kui ma sain sekkuda või midagi enda kaitseks öelda, pöördusid kaamerad stuudios teise suunda. Kaamerate punane valgus kustus, intervjuu oli lõppenud. Ma ei suutnud uskuda, mis oli minuga asja toimunud. Kas see kristliku televisiooni ikoon ei olnud lugenud kõiki piiblikirjakohti, milles Jumal eriliselt oma järgijatele, isegi sügavalt usklikele jüngritele, neid ootavatest katsumustest räägib? Või polnud ta lugenud, kuidas Kristuse kannatused peaksid ilmnema ka meie elus? Kas ta polnud kunagi lugenud Apostlite tegude 14. peatükki, kus on öeldud, et Jumala kuningriiki jõudmiseks tuleb läbida mitmeid kannatusi? Ja see on ainult üks väike osa Uue Testamendi õpetusest. Sellel inimesel võis olla tohutu suur teenistus ja miljonid kuulajad-vaatajad, aga seekord ta eksis. Jumal on Jumal ja tema üksi otsustab, kes terveneb ja kes mitte. Jah, usk on oluline kõiges ja ilma usuta on võimatu olla temale meeleparane. Usu keskpunktis peab aga alati olema Jeesus Kristus. Ja keegi ei jõua Kristuse ligiolusse, kui ta enne kõike ei jaga tema kannatusi. Peatuge vaid hetkeks ja mõelge nende aukartust äratavate sõnade üle, mida ütleb Peetrus oma kirjas. Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. 1. Peetruse 2.21. Me peame keskenduma Kristusele ja nägema, kuidas tema kannatustele lähenes. Eriti, kui meie risti raskus tundub olevat tohutu. Sul on vaja tõelist usku, et järgida oma kannatustes päästja eeskuju. Pealegi, aegade lõpus ei ole küsimus mitte selles, kellel on kõige suurem usk, vaid selles, mida Jumal oma tarkuses, armastuses ja kõik võimsuses peab õigeks teha.